អ្នកវិភាគនិងសាស្ត្រាចារ្យភូមិសាស្ត្រនយោបាយបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមតិចតួចថាកម្ពុជានឹងងាកមកស្ដារឡើងវិញនូវសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្រោយកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំកំពូលប្រចាំឆ្នាំអាស៊ានអាមេរិកកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2022នឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំអាស៊ានលើកទី40និង41និងកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធក្នុងនោះក៏មានកិច្ចប្រជុំកំពូលប្រចាំឆ្នាំអាមេរិកអាស៊ានផងដែរចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នៅរាជធានីភ្នំពេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី28ខែតុលាឆ្នាំ2022ឲ្យដឹងថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ ไบเดนក៏នឹងធ្វើដំណើរមកប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី12និងថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំអាមេរិកអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ាផងដែរប្រពន្ធប្រដែបន្តថានៅកម្ពុជាលោកไบเดนក៏នឹងបញ្ជាក់ជាថ្មីនៅការបដិញ្ញាចិត្តយូរអង្វែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះតំបន់អាស៊ីបូព៌ានិងមជ្ឈភាពអាស៊ានពង្រឹងបន្ថែមលើជោគជ័យនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសជាប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកអាស៊ាននៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនហើយលោកក៏នឹងបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាមេរិកអាស៊ាននៅក្នុងការធានាសន្តិសុខវិបលភាពនៅក្នុងតំបន់និងសុខុមាលភាពនៃប្រជាជនផងដែរអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពលោកវ៉ាន់វណ្ណាមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាកិច្ចប្រជុំទាំងនេះអាចនឹងមិនជជែកពិភាក្សាលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានោះទេដោយកិច្ចប្រជុំនឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបញ្ហាសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចការស្ដារឡើងវិញនៅវិបត្តិ COVID-19 និងសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនព្រមទាំងវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាជាដើមដែលការនេះលោកយល់ថាកិច្ចប្រជុំកំពូលទាំងនោះនឹងបានធ្វើឲ្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមានភាពប្រសើរឡើងនោះទេ
មួយទៀតបើទោះបីជាមានព័ត៌មានអំពីមេដឹកនាំពិភពលោកចូលរួមមែនក៏វាមានអ្វីជាផលប៉ះពាល់ឬក៏អត់មានការស្ដារឡើងវិញអំពីសិទ្ធិមនុស្សឬក៏ប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេអញ្ចឹងទេវាអត់តាក់ទងគ្នានឹងបញ្ហាហ្នឹងទេមេដឹកនាំពិភពលោកនឹងមកពិភាក្សាគ្នាទៅលើបញ្ហាសន្តិសុខបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងការស្ដារឡើងវិញនៅពិភពលោកក្រោយវិបត្តិ COVID ជាពិសេសដំណោះស្រាយទៅលើបញ្ហាសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ដូចជាពិភពលោកជាពិសេសបញ្ហាអ៊ុយក្រែននិងបញ្ហានៅភូមិនិងបញ្ហាសម្បត្តិខាងត្បូងផងដែរបាទ
តែយ៉ាងណាលោកវ៉ាន់វណ្ណារំពឹងថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ ไบเดนអាចនឹងលើកឡើងអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានៅក្រៅផ្លូវការដូចជាតាមរយៈសារព័ត៌មានជាដើមនៅពេលនោះលោកโจ ไบเดนអាចនឹងស្នើឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទស្សនយោបាយនៅកម្ពុជាផងដែរសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាបានលើកស្រដៀងគ្នានេះដែរថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាទំនងជាមិនបានលើកឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលទាំងនោះទេតែប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអាចនឹងជួបជជែកទ្វេភាគីជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដាច់ដោយឡែកមួយតែយ៉ាងណាលោកថាបើទោះបីជាមានជំនួបក្រៅផ្លូវការរវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិកនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាប៉ុន្តែស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក៏ទំនងជាមិនមានអ្វីប្រែប្រួលនោះដែរព្រោះកន្លងមកខាងភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានជំរុញឲ្យកម្ពុជាស្ដារឡើងវិញនូវសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផងដែរមិនតែមកទល់ពេលនេះកម្ពុជាហាក់នៅមិនទាន់ឆ្លើយតបជាវិជ្ជមាននៅឡើយទេ
ទោះបីជាលើកឡើងឬក៏ភាគីអាមេរិកមិនលើកឡើងឬក៏លើកឡើងក៏ដោយខ្ញុំគិតថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានឹងមិនមានជាប្រសើរទេទស្សនៈទាំងតររហូតដល់បោះឆ្នោតសហជាតិថ្មីឆ្នាំ2023លុះត្រាតែមានបញ្ហាផ្សេងណាមួយអន្តរាគមន៍លក្ខណៈអន្តរជាតិសំខាន់ប្រដូចឆានទីដូចបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំគិតថានឹងមិនមានអ្វីប្រែប្រួលច្រើនទេ
តែយ៉ាងណាសាស្ត្រាចារ្យនៅមហាវិទ្យាល័យ Occidental College នៅទីក្រុង Los Angeles លោក E. Sopol មានសុតិដ្ឋិនិយមថាក្រោយកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានឹងមានភាពប្រសើរឡើងទោះបីជារយៈពេលចុងក្រោយនេះបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សបន្តធ្លាក់ចុះក្តីហើយលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden អាចនឹងស្នើឲ្យមានការស្ដារឡើងវិញជាពិសេសករណីឃុំខ្លួនមេធាវីខ្មែរអាមេរិកកញ្ញាសេងធីរីវីយូនីមិនអាចសុំការអធិប្បាយជុំវិញករណីនេះពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកជុំសន្ធិរីបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបតាមរយៈតំណាងរបស់ខ្លួនក្នុងដំណើរមកកាន់កម្ពុជានាកិច្ចប្រជុំអាស៊ានថ្មីៗនេះបានជំរុញសារជាថ្មីទៀត ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើកលំហសិទ្ធិធ្វើនយោបាយរបស់ពលរដ្ឋរួមទាំងមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023មកដល់ដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតដំណើរការដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌តាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញការជំរុញនេះធ្វើឡើងគណៈពេលដែលប្រទេសលោកសេរីទាំងនោះសម្ដែងការព្រួយបារម្ភថាការវិវត្តស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលំហប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកាន់តែរួមតូច